Es esmu Nīderlandē, es trenējos šeit kopš vasaras, tieši pie šitās olimpiskās sezonas. Šitā ir viena otra stiprākā komanda Eiropā un arī pasaulē, top 5-niekā, 3-niekā, tā kā labāk tas nekā Latvijā. Mēs izbraucam 2. Februārī uz Sočiem, kopā ar Nīderlandes izlases un smagi treniņi līdz tam 2. Februārim. Viss fiziskās lidošana daudz un tādā garā, un pēc tam no 2. Februāra līdz tam 10. Februārim, kad ir pirmais starts man, tad mierīgāk, bet tagad smags darbs līdz 2. Februārim. Pirmo reizi braucu olimpiādu, bet darīšu visu un cīnīšos, un es gribētu tikt līdz pusfinālam, cik kaut kur top 12, kaut kur tam līdzīgi.